Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný jarní nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Radio Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
Honza, který se vrátil z Ameriky, takovýho svýho druhu Jeruzaléma vlastně. Tak jako.
Svým způsobem je to na některých místech podobný, hlavně v Brooklynu.
Je to tak, no. Takže Honza se měl výborně a já myslím, že bychom mu měli dát slovo se zprávami, protože jednak protože jich nemám zdaleka tolik, kolik je mým zvykem, ale za druhé Honza je plný energie a už se na to hrozně těší, takže pojď do toho.
Já mám první zprávu, vlastně jako aktualizaci kauzy, kterou průběžně se snažím sledovat, protože mi přijde důležitá. Kardinál George Pell, v současné době vatikánský pokladník a nejvýše postavený Australan římskokatolické církve, půjde velmi pravděpodobně před soud hned dvakrát. Incidenty sexuálního zneužívání, ze kterých je obviněn, se totiž svou podstatou značně liší a navíc mezi nimi uplynulo 10 let. To znamená, že je potřeba 2 procesů. Jako zlomovou událost už to, že se Pell bude muset hájit před soudem, popisuje skupina bojující za práva obětí sexuálního zneužívání s názvem Bishop Accountability ORG, tedy odpovědnost biskupů. Podle této organizace je to zatím jedno z mála vítězství sekulárního práva nad netransparentním řešením těchto věcí v církvi. Iniciativa zároveň vyzývá papeže Františka, aby se k problematice sexuálního zneužívání v církvi postavil odpovědně a odvážně.
No, tak to směl takovou extrémní věc, která teda je probíraná námi už průběžně dlouho a my budeme informovat i nadále, jak se to vyvíjí. Já mám vlastně 2 zprávy, které jsou obě takové neutrální. První trošku souvisí se světem showbizu. Kněz Ray Kelly, kterému je 64 z irské katolické farnosti v Oldcastle, ohromil po roce pořadu Britain's Got Talent svým stvárněním klasické písně Everybody Hurts od hudební skupiny R.E.M. Zpívající kněz dojal dokonce i přísného poroce Simona Cowla a dojmout tohle zlého muže, pokud ho znáte, pokud sledujete Britain's Got Talent, tak to je podle mě poloviční zázrak už tohleto. Zajímavé na tom je, že Ray Kelly ale nebyl v té soutěži za úplně neznalého a showbizem neprotřelého člověka, protože YouTube s jeho zpracováním písně Halleluja od Leonarda Cohena, což zaspíval na nějaké svatbě ve své farnosti, má strašně milionů zhlédnutí, takže on už do toho skočil trošku dřív, ale
tak už je to taková
to výborně.
Trošku celebrita.
Jo, je to tak, no. Tak Dominiku, co tam máš ty? A to mě fakt zajímá.
Já těch zpráv moc nemám, tak aspoň budu trochu obšírný a vybírám hned tady třeba tuto tematicky vlastně vztahující se k dnešnímu dílu o Jeruzalému. Na hlavní internetové stránce české pobočky takzvaného Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém jsem nalezl otevřený dopis adresovaný prezidentovi, předsedovi vlády a ministrovi zahraničních věcí. Byl napsán 7. března a vztahuje se k iniciativě žádající přesun velvyslanectví České republiky do Jeruzaléma. Pro ty, kdo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém neznají, jedná se o křesťanskou pentekostální organizaci na podporu Izraela. Zajímavá na této podpoře je její specifická motivace. ICEJ totiž vnímá vznik státu Izrael jako znamení blízkého druhého příchodu Ježíše. Novodobou historii tak nahlíží na základě biblických proroctví o návratu židovského národa do vlasti dávných předků. Tyto motivy se ale ve zmiňovaném dopise nenacházejí, možná taky proto, že ICEJ není jedinou organizací, která za tímto podpisem stojí. A připomíná se v něm mimo jiné podpora Izraele za první republiky, za Václava Havla, ale také podpora od prezidenta Miloše Zemana, který byl prvním evropským státníkem, který v roce 2014 otevřeně vyzval k přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma.
No,
to jsou pěkný světlý šaty.
Já za tu zprávu děkuju a mám trošku něco taky kněžského, ale vlastně trošku nekrologického. V 79 letech zemřel James Cone. Pokud nevíte, kdo to byl, byl to přední teolog a dá se říci vynálezce takzvané černé teologie osvobození, autor knih jako Black Theology and Black Power nebo God of the Oppressed. Co ty, Honzo, co tam máš?
Já mám zprávu z Bavorska.
Já myslel, že tam dáš ty narozeniny teda, když už já jsem měl úmrtí a předtím jsem měl úspěchy kněží. Tak
uděláme
narozeniny,
potom dáme Bavorsko na závěr. Kardinál Dominik Duka oslavil 75. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. Zároveň to znamená, že bude muset předat papeži Františkovi svou rezignaci. Ten ji buď přijme, nebo Dukovi jeho působení ve funkci českého prima se prodlouží. To uvidíme a vlastně se neví, kdy papež s tímto rozhodnutím vyrukuje.
Můžeme se ale vsadit, jak to dopadne.
To můžeme, ale to nebudeme dělat tady ve vysílání.
Ne, my vám to neprozradíme, ale vsadíme se potom, až půjdeme na pivečko po pořadu Hergot. To už vám můžeme teďka slíbit. Dominiku, máš tam ještě něco, nebo to zbylo na Honzu už jenom?
Já ještě takovou drobnou poznámečku monotematickou, kterou přejímám z Věstníku židovských náboženských obcí Rosh Chodesh a vztahuje se také k petici žádající tedy přesunutí českého velvyslanectví do Jeruzaléma. Tuto petici podpořilo do poloviny dubna na 1500 signatářů. Proti přesunu vznikla ale iniciativa ne naším jménem, kterou podepsal například bývalý předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan.
Mm-hmm. Dobře, no, tak ta poslední zpráva je na Honzu.
Tak já to zavřu.
Ale z Ameriky není, tam odsaď si nic čerstvého nepřines
nic
asi.
Nic čerstvého nemám. Mm-hmm. Bude toto Bavorsko, to bavorské nadřízení o povinných krucifixech ve vládních budovách, které tuším jste tady měli už minulý týden, se dostává do zajímavých poloh. Zatímco konzervativní strana CSU, která tuto záležitost vytvořila, hovoří o kriticích krucifixů jako o nesvaté alianci nepřátel náboženství.
Aha.
Tento návrh naprosto odmítá například Svaz bavorské katolické mládeže a bavorská evangelická mládež ve společném otevřeném dopise, ale také kardinál Reinhard Marx, mnichovský arcibiskup a hlava evropských biskupských konferencí. Já teda nesvatou alianci nepřátel náboženství si představuju trošku jinak, ale taková je realita.
Taková je teďka doba. No a my tady máme před sebou písničky, které se vztahují k jednomu z nejzajímavějších měst na světě a určitě teda pro mě k jednomu z nejzajímavějších měst, které jsem kdy navštívil. Budu to všechno písně o Jeruzalémě, přátelé. I když někdy je to trošku složitější s tou tématikou, já bych si troufl otevřít to zrovna teď písničkou, která je zároveň plná ironie a humoru. Je to z desky, která se jmenuje Texas Jerusalem Crossroads přímo a je to od kapely Live to Experience. A tato říká, jak to všechno má být.
To je důležité, aby to někdo někdy takhle řekl, jak to všechno má být.
Just as was told.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
Krásná píseň Just As Was Told od kapely Live to Experience nás dostala plavmo až k našemu okénku primárních zdrojů. No nevím, co jste vybrali na dnešek.
Já bych to nenazval asi úplně okénkem primárních zdrojů zrovna dneska. Přestože
to je nůše wikipedických informací.
Přestože zrovna...
To nejsou ani sekundární zdroje.
Zrovna k Jeruzalému těch primárních pramenů opravdu starých je hodně, ale zároveň jsem si říkal, že to můžeme dneska pojmout trošku jinak.
No a můžeme to obohatit naší primární osobní zkušeností, že jo?
Tak tu já nemám, tak
já mám primární, sekundární i terciární už mám teda, protože jsem tam byl třikrát, jakoby. Jo?
To já mám sekundární, ale...
A docela, jo.
To docela taky. Ale začal bych takovým okénkem faktografickým a okénkem čísel, což Petr ocení, ten to má rád, ty statistické záležitosti.
No a oni ty čísla, čo ta hybreština, ty písmena jsou zároveň čísla, jo, takže vlastně je to celý o číslech.
To je pravda, tak úplně jenom na úvod si řekneme, že Jeruzalém se řekne hebrejsky Jerušalajm, arabsky Al-Quds nebo Bayt al-Maqdis. Je to svaté město pro křesťanství, judaismus a islám, což je taky důvod, proč je i pro nás tak zajímavé jako téma dnešního Hergotu. Za svou dlouhou historii byl Jeruzalém 23krát obléhán, 52krát napaden, 44krát dobyt, respektive znovu dobyt. Jádrem Jeruzaléma je staré město, jasně vymezené hradbami, výmluvně rozdělené na židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou čtvrť. Podle sčítání lidu z roku 2011 měl Jeruzalém 801 tisíc obyvatel, z toho bylo 62% židů, sekulárních i ortodoxních, 35% muslimů, 2% křesťanů a 1% ostatních. V Jeruzalémě se nachází přes 1200 synagog, přes 150 kostelů, přes 70 mešit. Je zde nejposvátnější místo judaismu. Pro křesťany je Jeruzalém důležitý jednak s ohledem na jeho výsostné místo ve Starém zákoně, jednak kvůli tomu, že právě v Jeruzalémě se odehrává, že jo, celý velikonoční příběh, včetně Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. A takovým centrem této křesťanské úcty k Jeruzalému je asi chrám Božího hrobu, který společně spravují Řecká pravoslavná církev, Arménská apoštolská církev, Římskokatolická církev a v menší míře ještě orientální pravoslavné církve syrská, koptská a etiopská. A pro islám je Jeruzalém třetí nejposvátnější místo.
No tak to jsi to pěkně shrnul, Honzo, děkuju. Tak já nevím, co zbývá na Petra, možná kuchyně, co jsi připravil?
Kuchyně, tak samozřejmě mohl bych vyprávět i o tom, že jsem letos měl tu čest zase si dát nejlepší falafel na světě. Jako ono se to místo nejlepšího falafelu na světě v rámci Jeruzaléma mění.
Ale zůstává to
samozřejmě v Jeruzalémě, to má svoji jako vnitřní logiku, ale tentokrát to bylo jinde, tentokrát to bylo na křižovatce cest ve Starém městě, to znamená v arabské čtvrti, a bylo to výborná záležitost, prostě na stojáka, prostě si dáte falafel, je to nádhera a slyšíte ten mumraj kolem a je vám tam dobře a cítíte se tam jako doma, i když tam vlastně vůbec nejste doma. No to je možná ten problém, který budeme trošku řešit, že v Jeruzalémě se spousta lidí cítí doma a i ty, kteří tam doma nejsou, tak do toho chtějí mluvit jiným lidem a tím se ta situace kolem tohohle města neustále komplikuje a zamotává. My jako turisti, nebo takový poloturisti,
poutníci,
možná trošku taky s Honzou jsme si to užili z jiné perspektivy. Samozřejmě jiná věc je v Jeruzalémě žít a pracovat tam třeba, nebo sloužit nějakým specifickým způsobem. To měl štěstí můj kamarád v tomhletom, který se staral o mentálně postižené a poznal vlastně i tu izraelskou společnost v tomhle konkrétním místě, jak funguje z trošku takové dost specifické strany. I ty náboženské rozdíly na té menšině těch mentálně postižených se docela dobře dají pozorovat. To byla velice cenná zkušenost. To město na ní zapůsobilo a taková věc, co si myslím, že se s Honzou shodneme, že kdo jednou zajede do Jeruzaléma, tak se tam chce vracet. Má to takovou jistou návykovost.
Ty jsi říkal, Petře, že jsi tam byl třikrát, tak jaká místa máš nejoblíbenější?
No, já teďka možná na tu otázku odpovím jinak, já to mám rád na spoustě míst v Jeruzalémě. Samozřejmě musíte jít do chrámu Božího hrobu, to byste tam ani nebyli, ale i zahradní hrob, to znamená to druhé místo, spíše protestantské, kde pravděpodobně byl pohřben Ježíš, to
tomu,
je taky pěkná věc.
K tomu se přikláním já.
Ano, to je jako dost zajímavé místo a opravdu tam naleznete i klid pro své duše, aspoň na chvilinku, ale to, co jsem chtěl říct, jak já jsem měl skoky mezi tou druhou a třetí návštěvou, tam je skok víc jak 10 let, tak jsem mohl pozorovat právě, jak se mění politicko-náboženská situace v Jeruzalémě na základě věcí, které jsou viditelné normálně i pro běžného turistu na povrchu, a to je ve věci vykopávek. My jsme o tom několikrát mluvili, že archeologie je velké politikum v Izraeli a v Jeruzalémě obzvláště, protože to ukazuje tím oním směrem, čí vlastně to město je. Tohle to budeme vlastně dneska řečit trošku i v tom rozhovoru, že jo?
Tak já úplně na závěr okénka bych ještě rád udělal takové self-promo. To si snad můžeme dovolit, protože tohle je téma, kterému jsme se nějakým způsobem z různých úhlů už věnovali několikrát. Proto, pokud vás to zajímá víc, bych vám rád doporučil Hergot s Markem Čejkou, jak se Trump postaví k palestinsko-izraelskému konfliktu. Na titulní otázku tehdejší už odpověď trošku známe, ale přesto je to rozhovor velmi zajímavý. Dále Hergot v Jeruzalémě, konflikt na posvátné hoře, kde jsme si povídali s Ivanem Štambachem na velmi, řekl bych, podobné téma tomu, čím se budeme zabývat dneska. A potom Hergot s Ruth Weiniger, spiritualita a společnost v židovském státě. To všechno si myslím, že je hodně relevantní pro to naše dnešní povídání, ke kterému se postupně už teda dostaneme snad.
Dneska zase trošku z jiné strany teda, a tentokrát s Janem Fingerlandem, publicistou, novinářem a taky rozhlasovým komentátorem. No ale teďka už se pustíme písničku a pak už hosta přivítáme.
A to bude La La La.
Ano, bude to skoro přesně La La La. Bude to písnička z tradice arabské, která se k tomu svatému městu Jeruzalém, respektive Al-Quds, vztahuje. A je to od jedné staré marocké kapely Jil Jalala. Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a to byly Jil Jalala, marocká kapela ze 70. let, která právě odehrála svoji písničku o Jeruzalému, tedy arabsky Al-Quds. A v tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Jan Fingerland, publicista, novinář a rozhlasový komentátor, který studoval politologii, filozofii a religionistiku v Praze, Yorku, Stockholmu a Jeruzalémě. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jeruzalém je považován za jedno z hlavních center židovsko-arabského, respektive izraelsko-palestinského konfliktu. Proč právě toto město?
Určitě to je z velké části, protože je to místo, kde leží svatá místa jak židů, tak muslimů a konec konců i křesťanů. Asi to není zas taková novinka, ale je potřeba si uvědomit, že to místo je skutečně malé, takže je velice obtížné ho sdílet. Je to místo, kde se vedlo těch válek poměrně hodně. Někdo spočítal, že Jeruzalém byl dobyt v historii nejméně 37krát, někdo tvrdí dokonce, že víckrát. A je to samozřejmě místo, kde se odehrávaly války také v nedávné době a mnoho lidí kvůli dobývání těch svatých míst padlo. Kdybych měl vypočítat ta nejdůležitější, tak z hlediska židů i muslimů je to vlastně stejné místo. Je to ta takzvaná chrámová hora, nebo jak by muslimové řekli Haram a Šarif, ten posvátný zakázaný okrsek. Podle tradice, pravděpodobně i historicky to tak bylo, tam stál ten Šalamounův chrám. Později tam stály dokonce i některé křesťanské svatostánky a výsledně tam stojí mešita nebo dokonce víc pro muslimy důležitých míst. A to je právě to místo hlavního střetu, ale konec konců ve starém městě jeruzalémském je i chrám Božího hrobu, místo, kde byl podle křesťanské, katolické nebo východní pravoslavné tradice pohřben Ježíš.
Jaký je aktuální stav tohoto konfliktu?
To nejdůležitější se asi stalo před 50 lety, když Izrael zvítězil ve válce s Jordánskem a obsadil druhou část Jeruzaléma, tu druhou, kterou ještě neměl pod kontrolou, to znamená ten takzvaný východní Jeruzalém, včetně starého města. Izraelci tehdy udělali takový zvláštní krok, že to město začali považovat za jednotné město, včetně toho východního Jeruzaléma, který byl a je obýván především Araby a arabskými muslimy. Ale co se týče té chrámové hory, tak tu nechali ve správě takzvanému Wakfu, což je taková muslimská rada. Takže vlastně to nejposvátnější místo i nadále mají v rukou muslimové, ale pořád vlastně se očekává, že až bude někdy nějaký mír za rok, za 10 let nebo za 100 let, že dojde k nějakému rozdělení té chrámové hory. Ale zatím se vlastně nepodařilo najít způsob, jak ji rozdělit. Jeden z těch návrhů, abych vysvětlil, jak je to komplikované, ale zároveň jak se někdy dá najít nějaké řešení, spočívá v tom, že chrámová hora by se rozdělila nikoliv na půl, ale že všechno, co by bylo nad zemí, by bylo muslimské a všechno pod zemí by bylo židovské. Proč? Protože pod zemí jsou pravděpodobně zbytky toho židovského chrámu.
My můžeme vlastně ty otázky klást každých pár let znovu a znovu, ale přesto se musíme do toho problému dostávat zase trošku jinými dvířky. Jaký v tom všem splňuje úkol náboženství? Jakou má roli vlastně náboženství v tom všem, co se kolem Jeruzaléma děje? Podle toho, co jste říkal, zatím tak to vypadá, že zásadní, ale situace se komplikuje ještě během toho historického vývoje a vstupují do hry další faktory. Jak to vypadá teď aktuálně?
Co se týče toho náboženského pojetí, tak tady je skutečně zásadní otázka v tom, jestli to je primárně náboženský konflikt. Podle mnoha názorů je to vlastně konflikt, řekněme, teritoriální a národní mezi Izraelci a Palestinci o nějaké území, který pouze se vede v té verbální rovině náboženským jazykem, že vlastně nejde primárně o náboženský konflikt. Myslím si, že v téhle chvíli to už není pravda, přinejmenším v tom smyslu, že někteří z těch aktérů to skutečně vnímají jako náboženskou otázku, což je samozřejmě do budoucna problém, protože ve věcech náboženství se vlastně velice těžko hledá kompromis, kdežto v otázkách, jako je třeba politická kontrola nad nějakým územím, tak nakonec ten kompromis se v dějinách lidstva vždycky našel. Takže náboženský konflikt to v každém případě je. Náboženská rovina se konec konců podepisuje i na tom, že Možná, že mezi Izraelci a Palestinci by nějaký kompromis třeba se nalézt dal, ale je spousta dalších zahraničních hráčů, kteří v minulosti možná i znemožnili dohodu právě protože v tom viděli spíše své náboženské než jakékoliv jiné zájmy.
A to bylo co za hráče třeba, kdybyste to přiblížil?
Myslím si, že třeba v případě Jeruzaléma, pokud budeme mluvit o tom civilním Jeruzalémě, to znamená o tom východním lomeno západním Jeruzalémě, že tam vlastně není problém nějaký kompromis najít. V některé z těch dřívějších návrhů na mírové ujednání obsahovaly rozdělení Jeruzaléma na půl nebo řekněme 2:1. Nacházely se různé takové kreativní způsoby, jakože třeba palestinský parlament byl umístěn do obce Abu Dis, která je i není v Jeruzalémě, takže by se dalo říkat, že palestinské hlavní město je v Jeruzalémě a podobně. Takže tohle všechno se dá řešit, ale jakmile právě dojde na ta posvátná místa, zejména na tu Chrámovou horu ve Starém městě, tak tam najednou přišla řada představitelů muslimských náboženských společenství z jiných, třeba i velice vzdálených míst a řekli, že v tomto případě oni žádný kompromis uznat nemohou a že v tomto případě vlastně mír mít nemůže. A možná, že kdyby nebyly tyto vnější zásahy, že k nějakému míru mohlo dojít, že například Yasir Arafat už by třeba v tom roce 2000 souhlasil, pokud by získal dostatečnou podporu v muslimském světě.
Jakou roli v tomhle konfliktu hraje specifický judaismus, jeho specifické konkrétní tradice, například ultraortodoxní Charedim v roce 2003 se stal starostou Jeruzaléma poprvé ultraortodoxní žid Uri Lupiljanský. Některé vyhraněné ultraortodoxní skupiny jsou naopak antisionisticky naladěné. Jak to všechno nějak drží pohromadě?
V židovské náboženství považuje samozřejmě Jeruzalém i v tom, řekněme, politickém slova smyslu za centrum. Je to místo, kde sídlili židovští králové po mnoho set let, takže politicky vzato je to centrum toho starého židovského království, ale i z čistě náboženského hlediska Jeruzalém je místo, kde sídlil chrám, kde pouze mohl sídlit chrám, tam byla ta šchina, ta boží přítomnost a tam jedině mohlo být prováděno například obětování zvířat Hospodinovi a podobně, takže v tomto smyslu pro judaismus vždycky Jeruzalém zůstane Jeruzalémem. V případě, ale pokud budeme mluvit o tom nejkomplikovanějším místu, a to je právě ta Chrámová hora, tam právě dochází k takovému zvláštnímu vynětí, protože tím, že tam byl ten chrám, tak z hlediska mnoha ortodoxních židů je to místo, kam se vlastně ani nedá vstoupit. Právě protože nevíte, kde přesně ten chrám stál, kde byla ta nejsvatější část toho chrámu. Takže někteří velmi zbožní židé vůbec vlastně na tu Chrámovou horu nejdou. Nebo jsem se setkal třeba s tím, že jeden známý vysvětloval, on sám se považuje za ortodoxního žida, ale že on tam vstoupil tam tím speciálním vchodem pro nemuslimy a chodil pouze kolem dokola a říkal, tím jsem se vlastně zbavil toho nebezpečí, že bych vstoupil do míst, kam bych jako pravověrný žid vstupovat neměl. Ale i v tomto případě vlastně 99% židů se domnívá, že Chrámová hora je tím místem, které je vlastně z hlediska židů nejposvátnější nebo přísně vzato jediná posvátná. Je tady ale ještě jedna věc, která vlastně představuje spíš spor uvnitř toho židovského společenství a to je ta známá západní nebo západní zeď nebo zeď nářků. Tam vlastně došlo k tomu, že právě ortodoxní nebo spíše ultraortodoxní židé získali kontrolu nad těmito místy. Je to vlastně přístup k Chrámové hoře zvenčí, dá-li se to tak říci, je to zbytek toho chrámového zdiva, které postavil pravděpodobně Herodes Veliký, to je ten, kterého známe z Nového zákona. A ti velice konzervativně ladění židé, kteří celý ten prostor mají pod kontrolou, se tam snaží zavádět vlastní pravidla. To jsou pravidla, která se zase nelíbí jiným židům. Například oddělení mužů a žen nebo přístup židů, kteří mají nějaký jiný v uvozovkách židovský ritus než ten ortodoxní. To znamená, nepřipustí, aby se tam třeba modlili takzvané reformní ženy, které by se oblékaly jako ortodoxní muži a podobně. Takže to je taková zase malá kulturní válka uvnitř judaismu v souvislosti s Chrámovou horou.
A když se podíváme naopak na palestinskou stranu, která hnutí zasahují do celé té problematiky z primárně náboženských pozic tedy.
No právě tady je zajímavé, že se ptáte na palestinskou stranu, protože tady bychom asi mohli v každém člověku, kterého by se to týkalo, oddělit jeho palestinské já a jeho muslimské já, protože pro Palestince jakožto příslušníky nějakého národně definovaného celku je Jeruzalém strašně důležitý politický symbol. Prostě Jeruzalém je místo, které chtějí mít jako hlavní město svého budoucího státu. A to je vlastně čistě otázka nacionalismu, která je pouze nějak odvozeně náboženská. Ale to všechno koření v tom, co jste zmiňoval dříve, když jste zdůrazňoval, že vlastně Jeruzalém je Al-Quds, tedy svatý, je to vlastně svaté místo. A to už se netýká toho Palestince jakožto Palestince, ale jakožto muslima. Pro islám je to samozřejmě také velice posvátné místo, sice ne to nejposvátnější, to by asi byla Mekka a Medina, ale je to místo, kde alespoň podle tradice se odehrál ten slavný noční let proroka Mohameda na koni Burákovi do nebe. Podle muslimské tradice, která částečně přebírá i tu židovskou tradici, se na chrámové hoře odehrály i jiné věci, je tam třeba pohřben Adam a podobně. A v neposlední řadě každý, kdo navštívil Jeruzalém a měl možnost dostat se na chrámovou horu, tak si nemohl nevšimnout, že Jeruzalém je vlastně velice takové husté a neklidné město, ale je jenom velice málo míst v Jeruzalémě, kde člověk prožívá nějaký klid a nějaké ticho, a to je mimo jiné chrámová hora. Chrámová hora je vlastně jakýsi park a celá řada muslimů tam prostě chodí jakožto do místa, kde jsou plně sami sebou, kde jsou plně Palestinci, kde vlastně mohou se cítit na svém. Já sám, když jsem byl na chrámovém hoře, tak jsem dokonce hrál s jedním malým arabským klukem fotbal. To nebylo nějaké znesvěcení toho místa z jeho hlediska, bylo to prostě projev toho, že tam se cítí dobře.
Jak významnou úlohu sehrávají v Jeruzalémě různé křesťanské sionistické organizace? My jsme ve zprávách zmiňovali organizaci ICEI, která vznikla roku 1980 právě jako vyjádření podpory izraelské anexe východního Jeruzaléma. Zase v arabské čtvrti Starého města mají být vykupovány domy také s pomocí příspěvků od některých amerických evangelikálních skupin. Jakou hrají úlohu tyto skupiny a organizace?
Myslím si, že obecně křesťané hledí na ten konflikt jakož ta třetí paradoxně nejslabší strana, protože jde primárně o konflikt Izraele a Palestinců, případně Židů a muslimů a podobně, ale křesťané v tom nějakou úlohu hrají. Menší úlohu v tom hrají katolíci, případně pravoslavní, i protože mají menší přístup k některým těm problémovým bodům. Sami protestanté vlastně historicky mají mimořádný zájem o Jeruzalém a o třeba židovskou přítomnost v Jeruzalémě, i protože minimálně v části protestantského světa se věřilo, že druhý příchod Krista je nějakým způsobem, a teď je otázka jakým, spojen s návratem Židů na Sion. To znamená s tím, že co nejvíce, nebo pokud možno všichni Židé se vrátí zpátky do země zaslíbené. Můžeme to považovat za, řekněme, nějaký druh křesťanského nábožensky motivovaného sionismu. Není vždycky to tak, že by se ten dotyčný protestant domníval, že tím, že vyvolá návrat všech Židů, takže tím urychlí druhý příchod Krista, ale je tady nějaká představa, že je to dobrá věc, pokud Židé se budou vracet zpátky do země zaslíbené. To je něco, co se dá najít v pozadí řady těch protestantských, zejména evangelikálních skupin. To znamená, ne, že by se snažili nějakým způsobem ovlivnit ty velké dějiny světa, ty náboženské, ale domnívají se, že je správné podporovat Izrael a že je správné podporovat Židy v Jeruzalémě. Je to částečně také motivováno tím, že se domnívají, že Izrael je ta země, kde se křesťané mohou cítit na Blízkém východě bezpečně, protože na Blízkém východě to pro křesťany není tak jednoduché, zejména ne v posledních 10-15 letech. A část těchto, řekněme, křesťanských sionistů podporuje i různé akce, jako třeba vykupování půdy nebo vykupování domů. To, co jste zmínili, je velice specifická věc. V Izraeli se vlastně půda kupuje velice těžko, komukoliv. Naprostá většina pozemků v Izraeli patří do takzvaného národního půdního fondu, který se vlastně neprodává, ten se většinou jenom pronajímá. A tím druhým největším vlastníkem je řecká pravoslavná církev. A ta v poslední době několikrát odprodávala velké celky i v Jeruzalémě a to vyvolávalo velké kontroverze. Paradoxně jak na té izraelské, tak na palestinské straně. Na té izraelské, protože vlastně dost podstatná část obyvatel, těch židovských obyvatel Jeruzaléma, bydlí v domech, které stojí na půdě, která je dosud vlastněná právě těmi řeckými pravoslavnými organizacemi a která byla v 50. letech pronajata na 99 let. A ti lidé vlastně nevědí, zda bude ten nájem prodloužen a tím, že najednou ta řecká církev prodává tu půdu, tak nevědí vlastně, komu patří pozemek, na kterém stojí dům, ve kterém bydlí. Z hlediska Palestinců je to ještě o něco citlivější v tom smyslu, že se jedná často o pozemky, na kterých se domnívají, že bude nějaká prosionistická, křesťanská nebo přímo izraelská židovská organizace chtít stavět. A jsou to právě pozemky na těch citlivých místech v Jeruzalémě a i uvnitř vlastně té řecké církve, nebo respektive se jedná vždycky o jednotlivé patriarcháty, tak i tam vlastně probíhá velice napjatá debata, jestli je správné tyto pozemky prodávat nebo ne. Samozřejmě se jedná o pozemky mimořádně drahé, protože jenom málo míst na světě je tak exponovaných jako právě Jeruzalém.
A je teda známo konkrétně v těchto těch případech, kam nakonec ty pozemky přešly, nebo se to nezveřejňuje a je to stále drženo pod pokličkou právě proto, že to vyvolává emoce?
Pokud vím, tak to známo není. Můžu se mýlit v jednotlivých případech, ale všeobecně se předpokládá, že to kupují nějaké bohaté organizace, ať už židovské nebo právě křesťanské ze Spojených států. A myslím si, že se bude i nadále vyvíjet tlak, ale paradoxně i z té izraelské strany na to, aby se tyhle věci zveřejňovaly. Dokonce i izraelský parlament je postaven na takovéhle půdě, takže je to skutečně jako velice výbušná situace, o které se vlastně za stolik nemluví, neví se o ní, ale je to také jedna z těch rovin toho, jak se bojuje o Jeruzalém. Já myslím, že je dobré si uvědomit, že vlastně o ten Jeruzalém se bojuje po tisíciletí, že vlastně i krymská válka, samozřejmě křižácké války a podobně vlastně nějakým způsobem začaly sporem o Jeruzalém.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dospíval Matis Jahu písnička Jerusalem a o situaci v Jeruzalémě náboženské i politické si povídáme s publicistou Janem Finkerlandem. Vy jste zmiňoval, že Jeruzalém je jedno z mála míst na Blízkém východě, kde se křesťané cítí bezpečně. Zároveň se zdá, že přibývá momentálně hlasů ze strany jeruzalemských křesťanů a křesťanek v tom smyslu, že izraelská vláda společně s osadníky diskriminuje, případně, že se je dokonce pokouší z města vytlačit. Jaká je reálná situace a jak to jde dohromady s velmi dobrými vztahy Izraele s konzervativními křesťany a křesťankami v USA i jinde? Jenom jeden ze zdrojů tady těchto obav je také hlava České pravoslavné církve v Jeruzalémě. Metropolita Teofilos napsal dokonce článek do deníku Guardian, ve kterém varuje před tím, co se v Jeruzalémě děje.
Postoj zahraničních křesťanů vůči Izraeli nebo otázce budoucnosti Jeruzaléma je komplikovaný v tom, že kolik je křesťanů, tolik je asi názorů na věc. I v samotných Spojených státech se o tom hodně debatuje. V poslední době některé protestantské církve se obracejí spíše proti Izraeli a třeba sepisují různé petice za podporu toho hnutí BDS, to znamená za bojkot a odklon investic Izraele. Myslím, že je to třeba americká presbyteriánská církev a podobně. Zároveň celá řada amerických křesťanů je naopak čím dál více nakloněna Izraeli, takže ten lom jde vždycky tím náboženským společenstvím. Co se týče samotného Izraele nebo samotného Jeruzaléma, což není třeba nutně specificky Izrael jako takový, myslím si, že tam hodně ještě záleží na vazbách toho konkrétního mluvčího. Celá řada těch místních křesťanů, zejména křesťanských představitelů, je nějakým způsobem navázána zase na nějaké zájmy, třeba na dobré vztahy s palestinskými představiteli a podobně. Ti jsou velice kritičtí vůči Izraeli. Zároveň třeba, když se podíváme na to, co říkají arabští křesťané žijící přímo v Izraeli, tak ti jsou vlastně naopak čím dál více proizraelští. Třeba je trend nástupu do armády mezi těmito mladými křesťany. Takže vždycky záleží na tom, koho se ptáte. Co se týče obvinění z toho, že křesťané jsou nějakým způsobem vytěsňováni, já jsem se s tím setkal, ale vlastně jsem se nedostal nikdy k tomu, v čem by to konkrétně mělo spočívat. Myslím si, že to právě souvisí s tou debatou kolem výkupu pozemků, protože se předpokládá, že tam, kde nějaká neznámá anonymní organizace koupí pozemek, že tam bude stavět něco, co bude sloužit nějaké, řekněme, židovské sionistické organizaci.
Já bych se ještě možná chytil tématu těch starých církví, které už působí v Jeruzalémě a vůbec v celém Izraeli současném dlouhou dobu. Třeba už jenom řád františkánů nedávno slavil 700 let právě na palestinské půdě. Je teda to tak, že oni na rozdíl od amerických protestantů a evangelikálů vstupují do celé problematiky spíš nepřímo a nevměšují se v zásadě do těch záležitostí, anebo se tam ozývají úplně konkrétní hlasy a je vidět i nějaký nábožensko-politický jasný směr, kam táhne třeba římskokatolická církev a kudy jdou ty pravoslavné církve nebo i orientální církve, které tam mají svůj vliv.
vlastně všechny církve, které působí přímo v Jeruzalémě a které tam třeba vykonávají nějakou pastoreční činnost, tak oni jsou vlastně přímo navázány na své věřící. A to jsou vlastně typicky Arabové nebo Palestinci křesťanského vyznání. Takže jejich zájem je nějakým způsobem spojen s lidmi, o které se starají. To znamená, když mluvíme třeba o té řecké ortodoxní církvi, tak vlastně klérus je většinou řecký, ale věřící jsou Arabové. A to jsou lidé, kteří samozřejmě mají nějaké své určité názory. Zároveň jsem se třeba setkal s tím, že když ti lidé mluví s vámi soukromně, tak řeknou jinou věc, než když mluví s vámi jako novináři. To jsem třeba sám opakovaně zažil v souvislosti s křesťany, kteří žijí v Bejt Džala, což je vesnice u Betléma, kteří se opravdu vyjadřují radikálně odlišně podle toho, jestli se domnívají, že bude známo, co kdo řekl nebo ne. Co se týče těch zahraničních protestantských organizací, ty vlastně neusilují o to ovlivňovat nějakou konkrétní osobu nebo nějaké konkrétní skupiny na místě. Oni vlastně řeší svůj vlastní problém, svou vlastní otázku, jestli Jeruzalém má být takový nebo makový z náboženského hlediska. Pak je tady samozřejmě ještě obrovská otázka, kterou vždycky třeba měl Vatikán na mysli, a to je, že se nechtěl nikdy stavět příliš přátelsky vůči Izraeli nebo příliš nepřátelsky vůči jakémukoliv vládci na Blízkém východě, protože se domníval, že především musí prospívat křesťanům na místě. A opakovaně se stalo, že například když minulý papež Benedikt se vyjádřil kriticky ohledně nedostatečné ochrany křesťanů v Egyptě, tak okamžitě vlastně dostal velice silnou ťavku zpátky a projevilo se to vlastně i na životě koptských křesťanů v Egyptě, kteří dokonce ani nejsou katolíci. Takže třeba v případě Vatikánu vždycky tam hráli ještě ohledy na místní křesťany, ať už ty takzvaní orientální, ty orientální církve, nebo i na křesťanské obce, které jsou nějakým způsobem navázány na ty západní církve nebo západní církevní struktury, protože třeba Maronité v Libanonu jsou vlastně církev, která působí v jednotě s Římem a podobně. Ale vždycky tam ten ohled na to, jak ti lidé žijí, byl.
Během našeho rozhovoru jsme několikrát zmínili Spojené státy. Nelze se nezeptat na prezidenta Donalda Trumpa a jeho rozhodnutí přemístit americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Co si myslíte, že tento akt způsobí?
Myslím si, že nic zvláštního, že se tohoto aktu mnozí báli, vlastně rozhodnutí o přesunu ambasády Spojených států z Tel Avivu do Jeruzaléma padlo v roce 1995. Pak to všichni američtí prezidenti od té doby, to znamená od Clintona až po Trumpa, vlastně pravidelně odkládali. Šlo jenom o to, jestli podepíší nebo nepodepíší ten odklad. A vlastně se všichni báli, jestli to nevyvolá nějaký požár celého Blízkého východu. Nakonec se ukázalo, že se nic tak hrozného nestalo, mimo jiné, protože se změnil kontext. Když se podíváme hlouběji pod povrch toho, co se děje na Blízkém východě, například hlouběji do toho, co říkají důležití hráči kolem Izraele a palestinské autonomie, tak zjistíme, že celá řada těch důležitých hráčů změnila názor. Změnila ho ze dvou důvodů. Mezitím jsme tady měli Islámský stát, který mezitím tady už naštěstí odumírá, ustupuje. A zároveň tady máme obrovskou expanzi íránského vlivu. A všechny ty tradiční sunnitské mocnosti najednou zjišťují po zkušenosti s Islámským státem a po té čerstvé zkušenosti s íránskou expanzí, že otázka Izraele pro ně není důležitá, že i ta symbolická váha palestinské otázky není tak velká, což vedlo třeba docela vysoké představitele Egypta nebo dokonce Saudské Arábie k tomu, že řekli, že naprosto souhlasí s existencí Izraele. Naposledy dokonce saudský princ, který bude saudským králem, otevřeně řekl, že Palestinci by se měli přizpůsobit situaci a měli by se smířit se s tím, co mohou dostat jakožto kompromis a nikoliv tím, co by si přáli dostat. To znamená, on vlastně dal signál, že i otázky jako Jeruzalém vlastně budou muset být řešeny jinak, než se aspoň na té palestinské straně očekávalo.
Existují nějaké významné náboženské organizace, které se snaží napomáhat konstruktivnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu právě z náboženských pozic, ať už v Jeruzalémě nebo jinde?
Myslím si, že jich je vlastně poměrně hodně. Skoro každá náboženská organizace dokonce o sobě tvrdí, že tomu urovnání pomáhá, ať už to je skutečnost nebo ne. Podle mého názoru to, co je nejzajímavější a to, co není vidět z dálky, je to, co se děje přímo na zemi. A to je vlastně poměrně intenzivní a upřímný dialog konkrétních lidí, protože jsem sám zažil opakovaně setkání třeba židů a muslimů nebo židů, muslimů a křesťanů, kteří se setkávali na místní úrovni a normálně spolu hovořili a často právě z titulu náboženského dialogu, nikoliv politického. A to se děje, ten konflikt samozřejmě někdy je ošklivý, umírají při něm lidé, ale není to konflikt, ve kterém by se nehovořilo. Dokonce toho mluvení a toho dialogu a těch rozhovorů a té snahy pochopit se vzájemně je tam mnohem víc. A to je vlastně něco, co se domnívám, že dává do budoucna mnohem víc naděje, než to vypadá třeba při pohledu z Prahy.
My vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré do vaší práce.
Také děkuji, nashledanou.
Moc děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot. Hergot.
Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Jan Fingerland v Hergotu Radio Wave a já bych rád ještě na závěr úplně řekl takovou důležitou věc, že Dominik, který už dneska je plnoletej, můžeme konečně s ním zajít na to pivo legálně.
Tak je to tak, no, má Dominiku dneska narozeniny.
Všechno nejlepší společně teda s tím Dominikem do Kouti dneska přijem.
Tak děkuju za
to. To spojilo takhle.
To jste hodný, to je moc příjemný takový a originální přání, děkuju moc.
No není zač a my přejeme všechno dobré i vám, vážené posluchačky a vážení posluchači. Na rozloučenou vám posíláme písničku, kterou vybral právě Dominik. Je to taková atypická písnička od Toma Waitse, která se jmenuje Road to Peace a vlastně dokumentuje takovou krvavou stránku dějin svatého města Jeruzaléma. Z obou stran musím říct, je to jedna z nejpolitičtějších a zároveň nejdramatičtějších písní, které od Toma Waitse jsem kdy slyšel.
Méně poeticky, více reportážně bych řekl.
Tak se mějte a poslouchejte
krásně,
pozorně.
Těšíme se na vás.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.